Saver a host.
Krásné odpoledne, přátelé. Opět tady máme v pořadu počase lékaře, a to kardiologa, protože naším dnešním hostem je profesor Miloš Táborský. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Abych to tedy doplnil, tak vy se především zabýváte poruchami srdečního rytmu.
Ano, je to tak.
Takže budeme určitě mluvit o spoustě zajímavostí, a abych to řekl přesně, tak jste přednostou první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Souhlasím.
A místopředsedou České kardiologické společnosti.
Ano.
Všechno kolem srdce, pane profesor.
Je to tak?
Budu se vás také ptát na vaše srdeční záležitosti. Už za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je významný český kardiolog, profesor Miloš Táborský. Pane profesore, řekněte mi, kdy jste si naposled měřil tlak?
Budete se divit, Xavere, ale měřil jsem si ho zrovna včera, protože mohu veřejně říci, že mám vysoký krevní tlak, jako nakonec 40% naší dospělé populace, takže si tlak hlídám, měřím si ho, zapisuju si ho a beru na to taky pravidelně léky. To
je takže prostě Kovářova kobyla a Ševcova žena tady neplatí.
Ne, protože musí člověk k tomu přistupovat zodpovědně a v podstatě nemůžete kázat jaksi vodu a pít víno, to je klasické pravidlo.
No, nezbývá než začít od koronaviru, protože to teď je hýbe společnosti, bych řekl, ve všech směrech. Jak to tu samotnou pandemii vy osobně a vaši kolegové a vůbec lidé v nemocnicích, ať už tam pracují, anebo jsou tam v uvozovkách nedobrovolně, jak to snášíte?
Já myslím, že to snášíme na té profesionální úrovni. Pro nás je to především výzva pro to, aby byla zajištěna lékařská péče po celou dobu té pandemie, aby nedocházelo k výpadům. Na jedné straně, aby byli zabezpečeni všichni rizikoví pacienti, kteří jsou ohroženi potenciálně infekcí koronavirem, aby pro ně byla připravena lůžka, včetně lůžek ventilovaných, a jako příklad mohu říct vlastně Olomoucký kraj, kde v současné době pod vedením pana hejtmana a pana ředitele fakultní nemocnice je připraveno 800 lůžek napříč celým krajem pro takto nemocné pacienty, včetně 100 ventilovaných lůžek, je tam koordinační rada, denně si ti ředitelé nemocnic volají, připraví se, informují se, takže to je systém, kterému věříme a který opravdu funguje, a přál bych si, aby to bylo všude v České republice.
Je teď pro vás lékaře třeba v této fázi těžší komunikace s pacienty, protože mám představu, že každý pacient se prvně zeptá, pane doktore, a co když jsem také nakažený a teď mě čeká třeba nějaký zásah v srdci nebo operace, jak to chodí?
Ta komunikace je samozřejmě trochu složitější proti té standardní době, ale snažíme se pacientu vysvětlit, aby zaprvé dodržovali léčbu, což je důležité, protože nemůžete přestat díky pandemii užívat léky, aby dodržovali termíny předepsaných vyšetření a i plánovaných výkonů, protože to, že ty lidé nebudou chodit do nemocnic, do ambulancí, je v jejich neprospěch. A ta péče se potom těžko bude jakoby dohánět. Takže naprostá většina lidí to pochopí, protože my vysvětlíme, že jako lůžkové zařízení i ambulantní složka děláme maximum pro to, aby byla dodržena veškerá opatření k minimalizaci rizika nákazy, od dezinfekce počínaje přes minimální počet pacientů, rozestupy a tak dále. Takže všechno je uděláno pro to, aby se to nějak posunulo. A já jsem hrozně rád, že pandemie vlastně posunula dvě důležité složky moderní medicíny, to je digitální medicínu, protože dneska to není o volání pacientovi přes telefon, ale je to videokonference přes nějaký zabezpečený systém, takže my s tím panem Novákem se vlastně vidíme, on mi může během toho vlastně rozhovoru rovná se vyšetření říct aktuálně, jaký má problém zdravotní, můžeme ukázat třeba, já nevím, stav otoku dolních končetin jako míru kompenzace srdečního selhání, takže na tu kameru ukáže tu nohu a už podle toho vím, jestli přidává.
To chodí, tak
no to už takhle chodí, to už je dneska standard, takže jsme se posunuli, zdravotní pojišťovny začaly pomalu hradit tuhle ten způsob komunikace, běží na to velice pěkný projekt na úrovni vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, takže digitální komunikace je akcelerovaná díky právě pandemii koronaviru. A druhá věc, která s tím souvisí, je také přesun řady výkonů do ambulantních, protože řada z nich se nechá regulárně udělat v rámci takzvané jednodenní péče, která dřív byla problematická z hlediska úhrady pojišťovnami tomu zdravotnickému zařízení. Dneska o tom není diskuse, protože z hlediska bezpečnosti je pro vás příjemnější, když ráno přijdete, hned ráno se ten výkon provede a třeba v pozdních odpoledních hodinách odcházíte sám nebo s pomocí rodiny do domácího prostředí.
Požádám vás teď, pane profesore, o stručnou odpověď, tedy jednu větu, co doporučujete občanům napříč vlastně všemi generacemi, a ať každý, ať má potíže se srdcem nebo ne, tak jak to vidíte vy? Doporučení.
Chovejte se tak, abyste dodržovali všechny pravidla z hlediska doporučené léčby a zároveň se maximálně chraňte proti možné infekci. Dodržujte pravidla, která jsou doporučována.
Naším dnešním hostem je profesor Miloš Táborský.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je profesor Miloš Táborský, přední český kardiolog. Pane profesore, tak nějak cítím, že u vás osobně je to tak, že vaší srdeční záležitostí, mimo jiné, je i vaše práce. Protože když to tak sleduju, vy jste pořád v práci a ještě máte ty lékařské aktivity mimo olomouckou nemocnici, tedy v té kardiologické společnosti a tak. Pletu se v tomto?
Ne, naopak, já si myslím, že vlastně kardiologie jako obor je pro mě skutečně srdeční záležitostí, věnuju tomu maximum času, ale ne s nějakým příkozím, ale naopak s radostí, protože vždycky, když se někam v tom oboru posunuté, něco nového zařídíte, umožníte, aby třeba vaši pacienti měli moderní léčbu, ta léčba byla dostupná, hrazená, mě to dělá vždycky velkou radost, protože prostě je to něco, co zanechává jakoby pozitivní stopu té osobnosti, ale na druhé straně musíte tu práci taky doplnit nějakým relaxem, protože bez toho to prostě nejde.
No a co jsou tedy ty vaše srdeční záležitosti mimo práci?
Tak ta práce musí být, jak jsem říkal, doplněna nějakými dalšími radostmi a pro mě osobně velkou radostí je kinologie, je to pes, kterému se věnuju dlouhodobě, mám už teďka druhou generaci a je to vlastně integrální součást té rodiny, kdy vás nutí ten pes každodenně k poměrně významnému pohybu, ránem počínaje, večerem konče a je to velká psychická jaksi podpora tomu těžkému údělu lékaře v současné době. A máme taky třeba celou řadu studií, které ukazují, že kanisterapie je nesmírně prospěšná a i ve vztahu k koronaviru je zajímavé, že existují práce, které říkají, že lidé, kteří mají dlouhodobě doma psa anebo kočku, tak jsou lépe imunizováni a jsou také relativně lépe chráněni proti infekci. Když říkám, jsou to vědecké práce, které jsou publikované v renomovaných časopisech.
A vím, že jste před několika lety, protože jsme se kdysi už potkali u mikrofonu, říkal, že odjíždíte tenkrát někam na operu. To znamená, že vážná muzika je další srdeční záležitostí.
Určitě. Vážná hudba je nesmírně, bych řekl, relaxující záležitostí. Je to hluboký prožitek, který vám opravdu něco dává, alespoň mě osobně. A mám jí rád, jak vlastně v té české úrovni znám ty scény od Prahy přes Brno až do Ostravy a hrozně rád jezdím taky do Itálie, protože klasická italská opera ve Veroně, to je něco, co je prostě výjimečného.
No a pane profesore, když jste na operačním sále v plné zbroji, bych řekl, to znamená, máte tam pacienta, a děláte zákrok, pouštíte si muziku?
Určitě. My operujeme zásadně s hudbou, na které se shodneme s pacientem. Nesmí to být hudba agresivní, ale takový podtext, který je příjemný a doprovází vlastně ten kontakt a komunikace lékaře s pacientem.
Lékař si může vybrat a může si vybrat i pacient?
Samozřejmě, my se vždycky ptáme, nebo sestřičky se ptají, jestli je to v pořádku, jestli ten žánr nebo ten pořad, který posloucháme, jak posloucháme kromě jiného také vaše pořady, což je fajn. Prostě.
No to mám rád.
A ty lidé se cítí přitom lepší a je to příjemné, protože to studené prostředí toho sálu bez jakékoliv komunikace a hlasu v pozadí a když tam ten člověk leží, my s ním komunikujeme, co bude, jak bude, jestli ho to bude bolet, co budeme dělat, vysvětlujeme a na tom pozadí pak slyšíte nějaký příjemný rozhovor nebo hudbu, tak je to vždycky fajn.
tak to nám, pane profesore, máte zavolat a my vždycky takto pozdravíme a popřejeme hodně zdraví pacientovi.
Děkuju. A my vysíláte jenom jednu hodinu, když to my pracujeme od rána do večera, 7 dní v týdnu, ale je to určitě, hudba je uklidňující pro obě dvě strany během zákroku.
Profesor Miloš Táborský, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Kardiolog profesor Miloš Táborský je dnes naším hostem. Pane profesore, káva, alkohol a takové ty věci, neřesti řekněme, co z toho jsou mýty a co jsou opravdu nebezpečné věci pro nás pacienty? Co vy říkáte lidem, kteří přijdou k vám do Olomouce na kardiologickou kliniku, chtějí nějakou radu a třeba ještě nic moc netrápí?
Je to určitě dobrá otázka. Ta problematika je hodně obsedená mýty a nepravostmi a začneme třeba kávou. Na kávu je dneska nazíráno spíše pozitivně, protože přiměřená konzumace kávy, kvalitní kávy, jdeme tomu v tom italském pojetí, přináší spíše benefity pro pacienty. My dneska nezakazujeme u pacientů, kteří jsou dobře zaléčeni nebo kteří ještě nemají žádné onemocnění, tak proč by ji nemohli pít? Naopak, studie nám jasně říkají, že 3 až 4 šálky kvalitní italské kávy denně vás nemohou ohrozit a spíš vás jaksi nejen naladí, ale i posílí po té stránce imunitní a další.
Ale naopak, 4 šálky během dne?
Během dne, během 24 hodin. Uh-huh. Jo, čili navíc ta káva, jak je známo, má diuretický účinek, čili pacient třeba, který má dobře kompenzovaný vysoký krevní tlak, tak tu kávu může pít, protože vlastně se vyčůrá více díky tomu diuretickému efektu a ten tlak je ještě lepší kompenzovaný, když je dobře nastavená léčba. Takže káva v zásadě není problém, pokud ji nepijete obrovské množství, pokud nemáte třeba závažné zažívací obtíže nebo jiné kontraindikace pití kávy. Větší problém je alkohol. Česká společnost se vyznačuje velmi nehezkou vlastností, že, a musím to říct, nehezky jsme národem alkoholiků. Konzumace alkoholu staženo na hlavu v České republice patří mezi vůbec největší na světě a ta populace si bohužel nese z toho velké následky. My jako kardiologická společnost i jako pracoviště velmi dobře komunikujeme s panem profesorem Mijovským a s adiktologickou společností a před rokem jsme vydali takové velmi podrobné odborné stanovisko nejen pohledem adiktologie, kardiologie, vnitřního lékařství, onkologie, hepatologie a tak dále. A všichni se shodneme v jednom, že v současné době není možné, aby žádný lékař doporučoval pacientovi jakýkoliv alkohol. A když se s ním o tom otevřeně baví, tak můžeme se bavit nějaké maximální tolerované množství, ale nikoliv žádné doporučení. Čili
ani ta pověstná horníčková sklenice
ne.
Červeného vína.
Doporučovat to rozhodně nemůžeme, protože globálně viděno ve světle moderní medicíny to přináší řadu problémů, jak zdravotních, tak psychických, samozřejmě i sociálních. A tohle to už je dávno jaksi over. Takže alkohol v žádném případě.
No a na to samotné srdce, kdybychom pominuli ty všechny ostatní efekty, ty sociální a tak, co to dělá se srdcem? Protože mnozí lidé říkají, že ráno si dají třeba šťopičku a my to nedoporučujeme, ale co na to říká to srdíčko?
Jasně, tak alkohol je látka, která vyvolává v srdci, ale nejen v srdci, v celém organismu celou řadu vlastně reakcí, tak, a jednou z reakcí v srdci je také vlastně přechodné, ale velmi krátkodobé roztažení cév, snížení krevního tlaku a tak dále, takový ten pocit toho, jakoby dejme tomu tepla, které v sobě cítíte po pozření, zejména vysoko koncentrovaného alkoholu, to je takové šidítko, ale dlouhodobě rozhodně to nemá žádné efekty a naopak to vede k vazospazmu, čili ke zúžení cév, zvýšenému riziku třeba infarktu a dalších komplikací. Takže na alkohol zapomeňme a já bych byl rád, kdybych se ještě někdy dožil toho, že se budeme k alkoholu chovat jako moderní evropské společnosti a ten trend trend konzumace půjde dolů a bude takzvaně sexy nepít.
A ještě velmi krátce, pane profesore, co si tak obecně myslíte o takových všech těch tobolkách, které se bez lékařského receptu prodávají ve všech možných, dokonce už i v drogeriích jsem to viděl, i u benzínových pump.
Ano.
A říkají, tam jsou všechny vitamíny a minerály a já nevím co všechno. Toto je hloupost, to je vějíčka, anebo je to, má to něco do sebe?
No, spíš bych předtím naše posluchače varoval, protože v naprosté většině se jedná o umělou skladbu celé řady, nakonec i velkých množství látek, ať se jedná o jonty, stopové prvky, vitamíny a tak dále, a ty se smixují tedy s nějakým chemickým postupem dohromady a představa, že tedy polknutím té tablety do tebe dostáváte zdraví, je naprosto nesmyslná, protože 98% toho objemu stejně ten člověk vyčůrá z organizmu a nezůstává v něm nic. A myslím si, že preference zdravého životního stylu, řádné diety, doporučuje se mediteránská dieta a tak dále, pohybu, snahy redukovat váhu a tak dále, to jsou všechno mnohem lepší návody, než si na pumpě kupovat tablety firmy X a namlouvat si, že jsem zdravý.
Naším hostem je profesor Miloš Táborský.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Náš dnešní host, profesor Miloš Táborský, přední český kardiolog, pokud si dobře vzpomínám, tak byl jeden z prvních, kteří v České republice uměli lidské srdíčko sledovat přes GSM, tedy přes mobil. Jak to, protože už je to pár let, pane profesore, to si přesně pamatuji, řekněte, kam tato věc, tato disciplína postoupila?
Zase díky pandemii koronaviru se takzvaná telemedicína posunula výrazně dál. Není to dneska jenom o sledování srdečního rytmu, a to je skutečně nejstarší a dokonce je to už 12 let, kdy jsme ten program v České republice nastartovali, tak dneska je možné sledovat řadu fyziologických parametrů pacienta, například, já nevím, krevní tlak, hladinu krevního cukru, prostě celou řadu dalších parametrů, jak dýchá, jo, a prostě může sledovat
cokoliv. Jak si to máme představit, pane profesor, jak to?
Tak je to v zásadě jednoduchá záležitost, že ten pacient je buď vybaven nějakým implantabilním monitorem, to je v případě kardiostimulátoru nebo defibrilátoru, ta data se získávají vlastně z toho implantátu.
Anebo tedy má to pod kůží.
Ano, to je pod kůží a to je minorita pacientů, ale pak má naprostá většina pacientů nějakou takzvanou periferní měřič, který používá k měření prostě jednoduchých parametrů. Třeba u pacientů se srdečním selháním je velice cenným parametrem denní změna váhy. Jakmile ta váha začne narůstat, tak je vidět, že srdeční selhání je hůře kompenzované, že organismus zadržuje vodu a že tam je nějaký problém a měli bychom na to rychle reagovat. Samozřejmě u pacientů s těžkým, obtížně kompenzovatelným diabetem je extrémně důležité, aby jsme preventovali zejména nízké hladiny cukru, protože ty pacienty ohrožuje prognosticky víc takzvaná hypoglykémie, nízká hladina krevního cukru, než ty vyšší a tak dále, ale snažíme se, aby ta kompenzace byla optimální. Jsou pumpy, které komunikují vlastně s nějakým externím počítačovým systémem a jsme schopni ty pacienty řešit.
Jo. Mám si to, pane profesore, představit i tak, že vy třeba sedíte v kanceláři, v pracovně, v ordinaci, anebo doma dokonce. Ano. A najednou vám přijde SMS-ka nebo e-mail, že ten a ten pacient momentálně má vysoký tlak.
Ano, my samozřejmě nesoustředíme ty věci jakoby na jednoho člověka, je to týmová práce, takže každý z toho týmu vlastně řeší určitý úsek pacientů, ale je běžné, že o víkendu v 8 večer dostanou zprávu, že pacient X má nějaký problém, podívám se do systému, vidím, jestli ten problém je relevantní a okamžitě třeba, když ten problém je zásadní, voláme pacientovi, voláme mu RZP, ať ho doveze do nejbližšího zdravotnického zařízení, tak, aby jsme prostě vlastně vyřešili ten jeho zdravotní problém zaprvé co nejrychleji, nejefektivně a taky nejbezpečněji.
A stane se někdy tady v souvislosti s tímto, že někomu zavoláte, on řekne, promiňte, já jsem se jenom pohádal s manželkou, rozčílil jsem se a hned se to ukázalo.
No, zatím se to upřímně řečeno nestalo, protože toho pacienta sledujeme dlouhodobě, vidíme určité trendy, takže to, co je pro nás takzvaným alertem, tak velmi významný varování, vždycky je mimo to, bych řekl, obvyklé pásmo výkyvu té sledované hodnoty a takové problémy prostě neřešíme, upřímně řečeno. Opravdu závažné zdravotní problémy.
Ještě, pane profesore, řekněte, taková ta věc, která nevím, jak se říká odborně, ale je to vlastně jakýsi drátek, kterým vy se dostanete k srdci nebo do srdce a třeba tam provádíte tu ablaci, jestli to říkám správně, nebo... Tak máme se toho bát, my jako pacienti, když bychom jednoho dne na to museli jít, je to bolestivá věc, anebo je to jako jít k zubaři?
Tak vždycky je třeba k tomu přistupovat zodpovědně, je to výkon intervenční, čili nějaká drobná rizika to má, ale máme v České republice 23 kardiovaskulárních center a je skutečně důležité, že ty výkony katetrizační, ať se jedná o elektrofyziologické vyšetření a katetrizační ablace nebo angioplastiky věnčitých tepen, jsou dostupné zdarma pro všechny pacienty. Ať jste z Chebu a nebo z Frýdku Místku, vždycky máte to štěstí, že máte to centrum, které se o vás postará.
Jak to dlouho trvá ten samotný výkon? Je to náročná několikahodinová operace?
Ona to není operace, to je velká výhoda, že vlastně nic neřezáme, nic neotvíráme, postupujeme cévním systémem, buď žílou nebo tepnou a dostáváme se do příslušného srdečního oddílu a délka toho výkonu je různá, ty základní výkony jsou řádově půl hodiny, ty složitější pak trvají třeba 4, také 6 hodin, záleží prostě na tom konkrétním vlastně stavu a typu výkonu, který provádím, ale rozhodně se toho pacienti nemusí bát. A ještě je dobré pro to, že ty neakutní stavy jsme dneska schopni řešit dominantně v ambulantním režimu, to znamená, že když na předchozím vyšetření objevíme, že ještě po infarktu myokardu nám zbývá jedna tepna k ošetři, tak si toho pacienta pozveme za 6 týdnů, on si ráno přijde, tu tepnu skatetrizujeme, rozšíříme, implantujeme stent a odpoledne pacient prostě domů na nějaké standardizované léčbě, nemusí nikde být hospitalizovaný, všechno funguje.
Profesor Miloš Táborský.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Miloš Táborský, přední český kardiolog. Pane profesore, nevím, kolikrát jste za život tu otázku dostal, ale já ji položím. Kolik jste během své kariéry viděl na vlastní oči lidských srdcí? Já ani jedno, představte si.
Já mohu říct, že jsem jich viděl řádově 10 000, je to můj každodenní chleba, vidět srdce nějakou zobrazovací metodou a dělal byste se, jak variabilní může být obraz lidského srdce od toho útlého dětského srdíčka, jak se postupně vyvíjí u pacienta, který je, bych řekl, normální, nemá vysoký krevní tlak, tak má nějaký tvar, nějakou funkci dobrou, všechno funguje, ale jakmile se objeví nějaké onemocnění, srdce začne selhávat, začíná se třeba zvětšovat levá komora srdeční, začínají se přidávat další problémy třeba s arytmiemi a tak dále, úplně se změní struktura toho srdce po infarktu myokardu, když není včas ošetřena, to byla, dejme tomu, situace před 30 lety, tak vznikají takzvané poruchy kinetiky, to znamená, že to srdce v určitém regionu se prostě nehýbe, stojí a v tom úseku, kde se vytvoří aneurysma, výduť, se může usadit trombus, ten pak může embolizovat, dělat to velké problémy a tak dále.
Jo? V zásadě lze říci, pane profesore, že ta lidská srdce všechny vypadají stejně?
Rozhodně ne. Každé srdce je unikátní.
I tvarem třeba?
Ano, ten základní tvar a samozřejmě ta základní anatomická struktura, pokud se nejedná o vrozenou srdeční vadu, zůstává stejná, ale tvar, rozměr, poloha srdce v hrudníku a tak dále, to je velmi individuální.
Když bych vám sem přinesl nějaké srdce, co byste z něho odhadnul všechno? Jak to byl starý člověk, třeba jestli žena nebo muž? A tak to lze?
Tak nechali se nepřímo odhadnout i o nemocnění, kterým by ten potenciální kandidát trpěl, protože to má nespochybnitelné známky a tak dále. Ale není to z rentgenu. Rentgen je věc, která je smírně stará. Dneska se v kardiologii používají moderní echokardiografické, tedy ultrazvukové metody. A ty jsou doplňovány celou řadou vlastně nových technologií, jako je magnetická rezonance nebo výpočetní tomografie a nukleární metody, takže my se na to srdce díváme různými metodami a vždycky volíme velmi individuálně u toho konkrétního pacienta to, co potřebujeme zobrazit.
Nevím, co to jsou nukleární metody.
To je vlastně principem obecně je použití izotopů, které jsou podávány nitrožilně a ty jsou pak vychytávány ve srdečním svalu a vlastně zjišťuje se třeba pomocí nich prokrvení, takzvaná viabilita, jestli ten srdeční sval v klidu a při zátěži je řádně prokrvený, a nebo naopak, jestli jsou tam určité výpadky toho prokrvení, což nám říká, ano, tady bude nějaký problém, buď je tady ischemie nebo jizva a musíme toho pacienta příslušným způsobem řešit.
Často slyším, pane profesore, že když někdo má pocit, že v akutní chvíli má infarkt, tak takový ten acylpirin pod jazyk, je to takový jako asi papský lék, nebo často se o tom mluví. Je to pravda, funguje toto?
No, řekněme, že určitý logický podklad podání aspirinu při, dejme tomu, výrazném podezření na infarkt má, ale já bych to nedoporučoval, protože dneska existují moderní léky, které se podávají vlastně rychlou záchrannou službou. A ty léky jsou účinné a předléčí vás jakoby toho kandidáta katetizačního výkonu té přímé angioplastiky příslušným způsobem a ty léky jsou určitě modernější než klasický aspirin a nedoporučoval, aby si člověk sám vlastně ten aspirin podával, že bolest na hrudi nemusí být nutně jenom infarkt myokardu, ale může to být třeba disekce aorty a tak dále. A my bychom se pak v těch závažných stavech ještě zhoršovali ten svůj zdravotní stav, čili rychle volat RZP, vyčkat jejich příjezdu, nechat si profesionálně vyšetřit a podat léky, které se mají dneska v moderní době podávat.
Profesor Miloš Táborský, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Přední český kardiolog, prosím, přednosta první interní kardiologické kliniky fakultní nemocnice v Olomouci, profesor Miloš Táborský, naším hostem. Zvenku to vypadá tak, pane profesore, že vy už jste dosáhnul všeho, co jste chtěl v tom profesním životě. Byl jste u řady zavádění novinek, viz třeba tady Hlídání srdce na dálku. Myslím, že jste lecos dokázal. Co teď s váma? Máte ještě nějaké cíle? Máte něco, co byste chtěl?
Určitě ano, já si myslím, že člověk vlastně v medicíně se nesmí zastavit, vlastně my se učíme celý život, jo. A můj táta, který zemřel v 80 a pracoval do 80 vlastně do poslední chvíle života, každý týden četl odborné časopisy a vzdělával se, je to pro mě určitý vzor a myslím si, že si máme klást nějaké vlastně vyšší cíle, co po nás musí zůstat a mělo by zůstat a mým cílem v tomto segmentu je vybudovat v Olomouci v rámci fakultní nemocnice moderní výzkumné centrum, které se bude věnovat právě kardiovaskulární problematice, ale také problematice telemedicíny a digitální medicíny obecně a jsem teďka do toho hodně zapálený, abychom vlastně podali projekt a pokud uspějeme, využili pak prostředku Evropské unie, která právě tyto projekty podporuje, protože je logické, že věda, výzkum, vzdělávání jsou věci, které jsou dobrou investicí do budoucnosti.
Takže ono to vypadá tak, že vy ještě zdaleka nemíníte usnout na vavřínech, natož končit.
Ne, rozhodně ne.
Jak to je třeba, když se objeví ve světě nějaká nová metoda nějakého vyšetření nebo řekněme nějakého zásahu třeba do srdce? Vím, že existuje takzvané kongresy, ano. Kde si to říkáte. Stane se někdy, že na takovémto mezinárodním velkém kongresu promlouvá i někdo z České republiky?
Určitě ano, v české kardiologii a obecně medicíně máme celou řadu osobností světového formátu a já bych třeba jmenoval pana profesora Petra Vidimského, dnešního děkana vlastně Lékařské fakulty Vinohradské, který je vlastně takovým světovým objevitelem právě rychlé léčby akutního infarktu myokardu a jeho série studií Prague otevřela světu určitý standard. Já jsem rád, že to vyšlo z České republiky, protože ta moderní léčba infarktu myokardu vlastně vyšla z Prahy, z díla vlastně profesora Vidímského, a on je dlouhodobě skutečně světově uznávanou osobností v tomto oboru.
Do jaké míry, když víme, tedy, že svět nás přijímá, do jaké míry my přijímáme věci ze světa? Když se něco objeví, řekněme, v Brazílii třeba, tam také vím, že jsou výzkumná pracoviště, jsem četl nedávno.
Já jsem hrozně rád, že Česká republika patří mezi země, které velmi rychle akceptují vlastně diagnostické a léčebné postupy, které mají takzvaně tvrdá data, čili to evidence-based medicine, která jasně ukazuje, že to není pouhá hračka nebo domněnka, ale že ta konkrétní léčba prodlužuje život pacientů, zlepšuje jejich kvalitu života, přináší méně komplikací, snižuje náklady na léčbu. To jsou všechno atributy, které vedou k poměrně rychlému zavedení těch moderních léčebných postupů do české medicíny. A řeknu, když se objeví tableta, teď je vlastně před měsícem byla publikovaná velice zajímavá práce o tom, jak léčit srdeční selhání u pacientů s cukrovkou, s komplikacemi. Ta molekula prostě je známá delší dobu a objevila se extrémně dobrá data o tom, jak vlastně ta konkrétní molekula působí u pacientů, jak s cukrovkou, tak bez cukrovky, právě se srdečním selháním, a jsme z toho nadšení, protože to přináší velkou naději pro naše nemocné. A budeme to mít brzo. Pacienti v České republice se toho do roka dočkají.
Ještě na úplný závěr, taková osobní věc, pane profesore, kam teď odcházíte z Českého rozhlasu? Co vás čeká ještě dnes? Předpokládám, že půjdete se psem.
Ano.
To máte každý den, ráno, večer, ale co mezi tím?
Čekám ještě příprava na zítřejší vlastně sjezd České kardiologické společnosti, jinak předsedám zajímavému sympoziu odpoledne, které předsedám a moderuji. A budu se připravovat na významný mezinárodní webinář, který proběhne v 18 hodin našeho času a bude zaměřený vlastně na tvorbu nových center pro digitální medicínu. Vysíláme od Spojených států až do Asie.
Jsem rád, že jste přišel, pane profesore, a těším se na příště.
Děkuji moc za pozvání, bylo to moc pěkné.
Naším dnešním hostem byl profesor Miloš Táborský a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.